Argumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je ekonomista Miroslav Prokopijević savjetuje novim vlastima u Srbiji da ne smjenjuju guvernera centralne banke.
Njegov posao, kako ga je obavljao, nije baš najsrećniji, ali to ništa ne kaže da bi neko drugi koga stave na prednjaci, oni nemaju nikakav kadar, bio srećnije rješenje, tako da im ja
poručujem
da menjaju. Ne, to nije rješenje u domenu ozbiljnosti.
Hrvatska radiotelevizija ima novog privremenog ravnatelja. Mirjana Rakić na pitanje hoće li nastaviti dosadašnju praksu poslušnika političarima kaže:
Što se tiče utjecaja na mene, to sumnjam. Na mene politika nikad nije utjecala tijekom moga života, pa se ja nadam da neće ni ovih 2, 3, 4, 5 ili 6 mjeseci koliko ću sjediti.
Standard u studentskim domovima u Bosni i Hercegovini vrlo je neujednačen. Ima smještaja sličnog hotelskom, ali i ovakvog.
U paviljonu broj 2 je jedna tuš kabina, kad su u Mostaru vrućine preko 40 stepeni, na 20 ljudi jedna tuš kabina, možete zamisliti.
Nikšićani pokušavaju spasiti drvored lipa koje vlasti hoće posjeći jer šire cestu.
Ja ako ne mogu da sačuvam šume Crne Gore, a mogu da sačuvam jednu lipu ispred moje zgrade.
Građani su se napokon probudili sa željom da spase neke simbole ovog grada koji su još ostali, a malo ih je.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Usporedo sa procesom formiranja nove vlasti vlade Srbije krenule su i prozivke guvernera Narodne banke Dejana Šoškića. Prvo od političara koji će činiti budući kabinet, a potom i od pojedinih privrednika. Među njima su i neki tajkuni iz Miloševićevog doba koji zbog svojih ličnih poslovnih interesa traže fiksni kurs. Očekuju međutim i direktne injekcije iz primarne emisije novca, čemu su dosadašnji guverneri uvijek bili brana. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić bacio je rukavicu vlastima. Neka me smene, odbrusio im je. A ko zapravo smenjuje Šoškića? Nove vlasti ili tajkuni? Prozivka guvernera iz Srpskog poslovnog kluba Privrednik za nedovoljno bavljenje Narodne banke razvojnim potencijalima u poljoprivredi, energetici i delimično građevinarstvu nastavak je konflikta na relaciji guverner-privrednik nastalog na biznis forumu na Koponiku 2010. kada je zagovarana koncepcija fiksiranja kursa. Najjači srpski tajkuni, pojedini od njih iz Miloševićevog vremena za koje se pretpostavlja da stoji za polemike sa guvernerom, retko se oglašavaju u javnosti. A Nikola Pavičić, predsjednik grupacije Sintelon, iako pridruženi član privrednika, ne stoji za saopštenja ovog kluba i misli da nije posao guvernera ono što mu se u tom papiru spočitava.
Svaliti krivicu na guvernera nije fair, nije ni pošteno. To ne stoji u celoj ovoj deceniji. Odgovornost Narodne banke i svih guvernera, odgovornost pre svega vlade koja je vodila ekonomsku politiku, koja je uništavala rast zbog visokih kamata i odgovornost zbog jakog dinara. Međutim, problem Srbije su visoke kamate i nizak izvoz, znači spoljnotrgovinski deficit. Visoke kamate ubijaju rast, a visoke kamate na neki način Narodna banka je podržavala visokom referentnom kamatnom stopom. Ali to nije problem ovog guvernera, nego je to problem svih guvernera od 2000. godine do danas. Ali je to glavna odgovornost i vlade jer se tim problemom nije bavila.
Pojedini privrednici već duže vreme zagovaraju tezu da bi deo deviznih rezervi trebalo upotrebiti za podršku privredi. Takvu ideju podržao je nedavno jedan od čelnika socijalista, Dušan Bajatović, inače generalni direktor Srbijagasa. Milan Knežević, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, kaže da staza može da krivuda, ali da se zna kuda ona vodi. Iza svega, on vidi napad određenih uvoznih lobija kao i vlasnika krupnog kapitala koji hoće da dođu do jeftinih kredita i do niske cene eura koja će po njemu dalje uništavati privredu.
Da ovi ljudi oko privrednika imaju prostu matricu. Omogućite nam nisku cenu evra kako bismo mi mogli jeftino da uvozimo, da pravimo ogromne razlike u cenama i da mi mnogo zarađujemo. Drugo, obezbedite nam zato jako jeftine kredite kako bismo mi tuđim parama finansirali svoje poslovanje. Moram priznati da prvi put zaista takvu dozu cinizma nisam mogao ni da pretpostavim.
Guverner Dejan Šoškić, koga je i dosadašnja vlast napadala, poručio je, podsjetimo, da ostavci uopšte ne razmišlja.
Nema razloga da podnesem ostavku. Dobijamo kritike sa raznih strana. Nama kritike naravno ne smetaju. Nama je vrlo bitno da smo mi sigurni da radimo dobro posao u interesu ove zemlje.
Ni naši sagovornici ne slažu se u svemu sa guvernerom, ali te kritike, primećuje privrednik Milan Knežević, nemaju težinu argumenata potrebnu za smenu guvernera.
Međutim, ne slažem se sa guvernerom kad kaže da je kurs evra plivajući. Nije istina plivajući, nego se vrše intervencije radi stabilizovanja tog kursa. I ono što zameram ja, a što jeste funkcija Narodne banke, da drži inflaciju u okvirima zacrtanim, nažalost, on ni to nije uspeo. I druga stvar, nejasno je otkud inflacija u zemlji koja je u recesiji. Dakle, postoji neke odgovornosti zaista i Narodne banke, ali bilansno gledajući ja imam apsolutno poverenje u guvernera Šoškića.
Ono što je započeo mandatar Ivica Dačić prozivkama finansijskog sektora, što su neki protumačili kao pripremu terena za smenu guvernera.
Finansijski sektor je najveći neprijatelj našeg naroda. Zato što ima za cilj samo da što više opljačka ovaj narod. I to tako više neće moći.
Nastavili su naprednjaci pitajući guvernera zašto je dinar oslabio i zašto je sve poskupelo, a njihov lider Aleksandar Vučić rekao je i da imaju boljeg stručnjaka za to mesto.
I on nekakva sveta krava koju je doveo neko s neba ili s Marsa, doveo ga Boris Tadić na to mesto. Ne zato što je bio mnogo pametan, već zato što je radio za Demokratsku stranku. Ako me pitate da li lično mislim da bi Jorgovanka Tabaković bila uspešnija ili stručnija, uveren sam da bi.
Ipak ekonomista Miroslav Prokopijević savjetuje novim vlastima da ne diraju guvernera i da ga eventualno, ako kasnije nađu nekog kompetentnijeg, zamene, ali da bi to sada imalo loše implikacije.
Guverner je odgovoran za nisku inflaciju, znači za stabilnost cena. On ne može da daje pare da se ulaže u poljoprivredu, građevinarstvo, industriju i da odobrava nekakve direktne injekcije iz maltene primarne emisije da bi neki privrednici i tajkuni mogli da prežive. Znači, to je potpuno smešno što su oni rekli. Njegov posao kako ga je obavljao nije baš najsrećniji. Znači, on se proslavio sa nekoliko loših izjava i odgovarajućih odluka, recimo. Svoje vremeno kad je dinar naglo padao prema euro, on je govorio što se ljudi uzbuđuju, ne primaju oni plate u evrima nego u dinarima. To je izjava posle koje se u normalnim okolnostima podnosi ostavka. Ali to ništa ne kaže da bi neko drugi koga stave na prednjaci, a oni nemaju nikakav kadar, bio srećnije rešenje.
Jorgovanka Tabaković koja se najčešće spominje?
Ne, to nije rešenje u domenu ozbiljnog. Nikad od nje nisam čuo izjavu koja je relevantna.
A kolika je uloga tajkuna u orkestriranoj kampanji protiv guvernera?
Pa ne, oni se verovatno samo pridružuju tome, nadajući se da će doći neko ko će im štampati i davati pare. Oni su samo osjetili da je prilika da se trenutno nađe neko ko bi prema njima bio popustljiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska radiotelevizija dobila je nove ljude na čelnim funkcijama, za sada u formi vršitelja dužnosti. Politika nikada na mene nije utjecala, pa se nadam da neće ni ovo kratko vrijeme dok ću biti na funkciji, kaže Mirjana Rakić, koja je preuzela dužnost ravnateljice televizije, priredio Eni Zebić.
Ljudima treba dati svježeg zraka u pluća, kazala je za naš radio vršiteljica dužnosti i ravnateljica Hrvatske televizije, poznata vanjsko-politička novinarka Mirjana Rakić. Postoje ljudi s kojima se može raditi kvalitetan program i to će se uskoro vidjeti, kazala je. Dovršenje pretvaranja HTV-a u javni servis ostaje prioritet.
Ja bi bila jako zadovoljna
da ne napravimo neke velike senzacije. Velike senzacije se rijetko u životu događaju, ali da utremo put, znate, da učvrstimo put po kojem će se dalje moći hodati normalno.
Utjecaj politike na kadroviranje i uređivanje javne televizije opće je mjesto unazad dvije decenije. Kako kolegica Rakić stoji s time?
Što se tiče utjecaja na mene, to sumnjam. Na mene politika nikad nije utjecala tijekom moga života, pa se ja nadam da neće ni ovih 2, 3, 4, 5 ili 6 mjeseci koliko ću sjediti.
Ostala su nova imena uredniku filmskoj redakciji Dejan Šoša, koji je postao vede glavnog urednika televizije, za vede ravnatelja Hrvatskog radija imenovan je Dario Špelić, a za vede glavne urednice radija urednica na trećem programu Biljana Romić. Novinar Novog lista i poznavatelj prilika na HRT-u Siniša Pavić zadovoljan je ovakvim kadrovskim odabirom novog prvog čovjeka HRT-a Domagoja Novokmeta.
Prvi potezi nisu loši, čini mi se da šalju neku poruku da ovi ljudi pokušavaju misliti i raditi svojom glavom, međutim jedno su oni koje je Novokmet isturio put van, a drugi su pusti savjetnici koje ne sumnjam ima, koji se ne vide, a čija se vrlo vjerojatno sluša. Tako da nema nam druge nego vidjeti šta će biti.
Pavić ipak ne misli da će javna televizija ostati bez utjecaja iz sjedišta vladajuće socijaldemokratske partije na Zagrebačkom Iblerovom trgu.
Nažalost, koliko god ova nova garnitura govorila da je cijepljena od politike, bojim se da odgovore na ta pitanja šta se od televizije hoće u ovih narednih par mjeseci, a onda je u narednih par godina ipak treba tražiti po nekakvim Iblerovim trgovima, koliko god premijer govorio da ga televizija ne zanima.
Politički analitičar Žarko Puhovski nada se da će dugoročno biti ne manje nego više politike na Hrvatskoj televiziji, jer je ona do sada bila depolitizirana na krivi način.
Jer se ozbiljni društveni, socijalni, politički, nacionalni problemi uopće nisu pojavljivali u programu, ne na vijestima, to je jasna stvar, nego recimo sportski komentatori nisu bili u stanju osuđivati rasističke ispade kad su se događale na utakmicama koje su prenosili. Dokumentarni program nije bio u stanju stvoriti emisiju o životu u Kninu ili Vukovaru danas ili o životu ljudi koji kopaju po smeću da bi došli do plastične ambalaže ili o najbogatijim obiteljima Hrvatske s druge strane.
Puhovskog zanima i jesu li aktualna kadrovska rješenja mišljena da ostanu na tim funkcijama cijeli mandat ili samo griju stolicu za novu ekipu koja se sprema, a kuloari već kao novog prvog čovjeka HRT-a spominju zadnjeg direktora Radio Televizije Zagreb u socijalizmu, a kasnijeg direktora Microsofta u Hrvatskoj, Gorana Radmana. Mirjana Rakić kaže kako se za ovo kratko vrijeme ne može očekivati tektonske promjene, ali će se napraviti izmjene u redoslijedu programa kako bi gledatelji osjetili da se taj program radi i za njih.
I naravno u informativnom programu malo više posvetiti pažnje analitičkom novinarstvu, novinarima i montažerima i snimateljima dati šansu da pokažu koliko mogu i na koji način znaju raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da bi prisustvovali premijeri dokumentarnog filma Neđo Ljubuškog, porodica Nediljka Galića morala je proći kroz policijski koridor. Pred zgradom opštinske vijećnice, gdje je premijera održana, okupilo se nekoliko desetina ljudi, članova udruga Domovinskog rata, koji su uvredama, pljuvanjem i nacionalističkim pjesmama dočekali one koji su odlučili pogledati film. Tamo je bila i Adla Dizdar.
Film o Nediljku Neđi Galiću uradila je Svetlana Broz u okviru projekta NVO Garivo Budi promjena, napravi nešto. Galić je u jeku ratne 1993. godine pomogao više stotina svojih sugrađana Bošnjaka da izbjegnu van zemlje kako ne bi završili u logorima HVO-a. Više aktera u filmu govori upravo o tome kako im je pomagao, ističući da je riječ o čovjeku velikog srca. Galić, koji je preminuo 2001. godine, ove godine je posthumno dobio i nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost. Kada su udruge proistekle iz Domovinskog rata saznale da će premijera filma biti upriličena u Ljubuškom, zatražili su od lokalnih vlasti da projekciju zabrane. U objašnjenju su naveli kako Svetlana Broz, autorica filma, kao i organizatori, iskrivljuju istinu i stvarne činjenice koje su se dogodile u proteklom razdoblju, a sami pristupi i iskazi koji su prikazani na filmu potiču mržnju i unose nemir među lokalno stanovništvo. Autorica filma reakciju udruga naziva nebuloznom.
Za mene znači samo jedno, a to je nemoć i nesposobnost ljudi koji zahtevaju takvu zabranu da se suoče sa samim sobom i sa onim što su oni ili članovi njihovih porodica činili za vreme te strašne deportacije Bošnjaka u logor, zapravo etničkog čišćenja koje je učinjeno tada u Ljubuškom. Ja sam samo nesretna što se to događa 19 godina nakon što se zločin dogodio. Dakle, ni 19 godina nakon zločina ljudi nemaju snage da se suoče sa istinom.
Film je rađen uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške, te je zbog toga prošle sedmice posjetu Ljubuškom na dan premijere najavila i ambasadorica Norveške u BiH, Vibeke Lilo. Trebala se sastati i s načelnikom općine, Nevenkom Barbarićem, no u ponedjeljak je Barbarić sastanak otkazao, a onda se par sati uoči premijere oglasio saopćenjem u kome je kazao: kao općinski načelnik Ljubuškog i pripadnik hrvatskog naroda, ne slažem se i protestiram na jednostrano tumačenje određenih povijesnih istina. Zamjeram veleposlanstvu Norveške što se uključilo u potporu događaju koji u najmanju ruku izaziva kontraverze i neslaganje. Nedeljkova supruga Štefica, urednica portala Tačno.net, dan uoči projekcije je strahovala hoće li se film uopće prikazati. Nakon što je dobila potvrdu od policije da će učiniti sve da večer protekne mirno, kazala je:
potvrda, još jedna potvrda Ljubuškog da je ostao demokratski grad.
Štefno Galićevu suprugu i ekipu filma predvođenu Brozovom su sinoć na ulazu u vijećnicu dočekale salve uvreda, psovki, pjesme i hrvatske zastave. Kako je Ljubuški izgledao uoči premijere opisuje Amer Bahtijar, jedan od prisutnih na projekciji.
Od tih nekih 50-ak ljudi koji su nas pljuvali, govorili najružnije stvari, prijetili, ali policija je spomenula iz koridor tako da nije došlo do fizičkog obračuna. Mi smo prošli kroz hrvatsku zastavu, ulazili smo u salu, što je bilo naravno traumatično.
Film je, kazao nam je Bahtijar, oduševio sve prisutne.
Prvo sam osjetio pobjedu govora istine nad sramotnom šutnjom.
No iako je noć u Ljubuškom završila na lijep način bez incidenata, izljevi mržnje prema Galićevoj ostavštini ne prestaju. Jutro su Štefici Galić ponovo počele pristizati prijetnje na adresu redakcije portala. No s tim se Štefica i Nedeljkovo troje djece nose već skoro dvije decenije. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Adla Dizdar.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kakvi su standardi stanovanja u studentskim domovima Bosne i Hercegovine, te zašto Nikšićani brane svoje lipe. Kolone beogradskih autobusa i redovi ljudi koji se guraju u njih, nerijetko uz psovku i viku, opis je početka ove radne sedmice na pojedinim stajalištima gradskog prijevoza. Gužve su ponovno svakodnevnica Beograđana i to zahvaljujući novom Bus Plus sistemu, prema kojem se u autobuse, trolejbuse i tramvaje ulazi isključivo na prednja i zadnja, a izlazi na srednja vrata. Priču ima Dušan Komarčević.
Na sve to, također od ponedjeljka je počela pojačana kontrola karata, pa se na stajalištima stvaraju gužve, pošto u autobusi stoje dok svi putnici, jedan po jedan, ne budu pregledani. To nije problem samo za korisnike javnog prevoza, nego i za sve one koji redovno u kolonama iza čekaju da kontrolori završe svoj posao. Na moment izgleda kao da čitave ulice bukvalno stoje. Član gradskog vijeća Željko Žegović objašnjava kako gužva nastaju zbog toga što pojedini građani koji nisu imali kartu jednostavno odbijaju da prilikom kontrole napuste vozilo.
Pa ja mislim da oni ljudi koji uredno izmiraju svoje obaveze nemaju razloga da budu revoltirani. Napravit ćemo analizu toga, vidjet ćemo gdje su uska grula, gdje su zastoji, šta treba popraviti u tome. Jednostavno mora da se uradi nešto da bi što veći broj putnika učestvovao u razvoju daljem gradskog saobraćaja.
Kako bi podstakla građanke i građane Beograda da se prilagode novim merama, firma Bus Plus poslužila se propagandom koja ima sve elemente huškanja. U pojedinim autobusima su naime izlepljeni plakati na kojima je prikazana masa ljudi uz poruku:
gužva, na gužvu utiču putnici koji se voze bez karte.
Drugi plakat pak ima funkciju da zastraši:
vaša linija je ukinuta. Linije na kojima se ne očitava dovoljno putnika bit će ukinute.
Beograđani sa kojima smo razgovarali na nekoliko autobuskih stajališta uglavnom se slažu da novo uvedena mera za sada proizvodi samo probleme.
Pa da vam kažem, vrlo teško. Jer ovo je sad, nema naroda. A zamislite kad bude bilo 30 ljudi na stanici. Pa to ima kolona autobusa da se napravi. To je katastrofa.
Ja mislim da je to trebalo odavno da se uvede. Još pre 30 godina u Novom Sadu je to bila normalna stvar, da se ulazi na jedna vrata, da ljudi normalno stoje i čekaju. Nema šanse da se ovdje to sprovede. Vidite i sami kakvi smo mi ljudi.
Koliko vidim, nije to pravilo.
Treba organizovati ulaz na zadnje vrata, a izlaz na prednje vrata.
Užas. Da vam kažem prvo što zaustavljaju vozila na jednoj stanici i toliko ljudi kasni na posao i gde su krenuli. Tako da, mislim, uopšte nije dobra organizacija.
Iako je za novi sistem uz preduzeće Bus Plus zaslužena gradska direkcija za javni prevoz, u ovoj ustanovi nisu bili raspoloženi da daju komentare uz pozivanje na zauzetost. Firma Bus Plus na svom zvaničnom sajtu nema naveden niti jedan kontakt, no to nije jedina kontroverza. Dozvola za uvođenje Bus Plus sistema pripala je kompaniji Apex Solution Technology nakon polujavnog konkursa koji je objavila direkcija za javni prevoz. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Jelena Vasić, koja je istraživala dokumentaciju u vezi sa konkursom, kaže za Radio Slobodna Evropa da je direkcija sprovela natječaj koristeći se rupom u zakonu.
Pokazalo se kao glavni problem u konkursnoj dokumentaciji, smo to videli, da zapravo nije postojala konkursna dokumentacija na engleskom jeziku, to jest na bilo kom jeziku koji je upotrebljiv u međunarodnoj trgovini. To je, prema rečima iz stručnjaka, izbacilo iz igre, to jest nije dalo mogućnost stranim kompanijama da se prijave, to jest, to smo videli iz pisama koje su stigle direkciji za javni prevoz, gde strane kompanije mole da se produži rok za prijavu na konkurs za bar još 60 dana, zbog toga što one nemaju vremena da prevedu dokumentaciju prvo sa srpskog na engleski, posle da daju svoju ponudu koju ponovo moraju da prevode na srpski.
Ovo nije prvi put da je gradska uprava u Beogradu pod teretom kritika za sumnjivu proceduru pri donošenju odluka. Ovoga puta postaje primetnije i zbog toga što su pogođene hiljade onih koji zbog gužvi i još neprijatnijih u sezoni ekstremnih vrućina u vozilima gradskog prevoza gube živce. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nekim studentskim domovima u Bosni i Hercegovini uvjeti smještaja su ispod svakog nivoa. Zbog nagomilanih dugovanja većina centara se bori za opstanak, a razlike među domovima evidentne su čak i u istom gradu. Kao na primjer u Mostaru. Zbog toga studenti i uprave studentskih centara traže da se donese zakon o standardu barem na nivou federacije. Priču u cjelini ima Aida Đugum.
U najlošijim uslovima studiraju mladi sa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. To potvrđuju riječi jednog od stanara ovog doma.
Postoje dva paviljona kojima je smješteno otprilike 45 studenata. Glavni problem je WC. U paviljonu broj 2 je jedna tuš kabina, isto tako paviljonu 1, stvarno lošim uslovima, znači doba ljetnog ovog perioda kad su u Mostaru vrućine preko 40 stepeni, na 20 ljudi jedna tuš kabina.
U istom gradu, ali sa druge strane Neretve, u studentskom centru sveučilišta, studenti se mogu pohvaliti uslovima sličnim hotelskom smještaju.
Pa imamo sve koji kod kuće.
Svako u svojoj sobi ima internet, imamo toplu vodu, hrana je odlična, obilje hrane imamo, možemo čak puno toga što malo ko može si to priuštiti.
Upravo je Mostar najslikovitiji primjer neujednačenosti studentskog standarda u Bosni i Hercegovini. Hercegovačko-neretvanski kanton ne subvencionira smještaj studentima u drugim kantonima. Tako je od 160 studenata iz HNK u studentskom centru Univerziteta u Sarajevu ostalo samo 16, kaže Yunus Elkaz, potpredsjednik udruženja studenata studentskog centra Sarajevo. Elkaz ističe da je sporan i pravilnik o smještaju u studentskom centru koji je na snazi u HNK.
Primenjuju neki pravilnik koji je u određenim stvarima čak i diskriminirajući i ne ide na ruku studentima. Konkretno pravo na subvenciju ne mogu ostvariti brat i sestra, odnosno dvoje iz jedne porodice. Otac mora da odluči koje dijete će poslati da studira.
Razlika postoji i u studentskim domovima u Sarajevu. Dom na Bjelovama nije obnovljen više od 50 godina. U tom domu, već 3 godine, boravi student Fakulteta političkih nauka Husein Dučić iz Zvornika.
Neka loša strana doma, recimo prozori, devastirana kupatila, naravno i kreveti su tu iz godine u godinu, uslovi su sve lošiji dok cijena doma raste.
Većina studentskih centara u Bosni i Hercegovini bori se za opstanak. Kantoni ne uplaćuju redovno novac za ishranu i smještaj studenata. Pa tako od februara nije uplaćen novčić subvencija, kaže direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Nama se obaveze od naših sufinansira nisu izvršene za zimu, a vidite gdje je ljeto. Dakle, mi smo u strašno teškoj situaciji i zbog toga apeliramo da se obaveze izmire, a da svi ostali prihvate da u buduće idemo mjesec za mjesec. Jedino je to način da se opstane, odnosno da to mjesec za mjesec bude samo prelazna faza kad donošim zakon.
U Republici Srpskoj donesen je zakon o studentskom standardu. Zbog toga su uslovi smještaja na zadovoljavajućem nivou, ali prema mišljenju predsjednika Unije studenata Republike Srpske, Nikole Dronjka, mogli bi biti i bolji.
Mogu da kažem da ćemo mi u novembru insistirati da vlada Republike Srpske i kroz tematsku sjednicu koja će biti u visokom obrazovanju razmatra naš prijedlog da studentski centar postane prvi studentski grad u Bosni i Hercegovini.
Direktor Sarajevskog studentskog centra Emir Kadrić kaže da je jedini način poboljšanja uslova u studentskim domovima donošenje zakona o studentskom standardu i u federaciji.
Ako ništa drugo, ja predlažem da se odmah prepiše zakon iz Republike Srpske, jer on je ovdje primjenjiv 99,9%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Ne dirajte nam lipe, poruka je koja se ovih dana najčešće čuje na nikšićkim ulicama. Stanari iz Ivana Milutinovića i ekolozi pokušavaju prikupljanjem potpisa i internet peticijom promijeniti odluku gradskih vlasti da zbog rekonstrukcije i proširenja ulice posijeku drvorede lipa. U odbranu su ustali i mnogi drugi nikšićani u susjedstvu jer se naprosto ne mogu odreći mirisa lipa u junu. Bilježi Lela Šepanović.
Jedna od stanarki koja je vršnjakinja lipa.
I mi smo se kao mala djeca, ne znam da li to sad neko zna, šta su kunete. Ali smo se u tim kunetama i čuvali smo te lipe kao djece i zalivali, igrali se tu. A ja ako ne mogu da sačuvam šume Crne Gore, a mogu da sačuvam jednu lipu ispred moje zgrade.
Njene komšije poručuju.
Građani su se napokon probudili sa željom da spase neke simbole ovog grada koji su još ostali, a malo ih je.
Svo drveće ima neku simboliku. Pa pošteno je oni da kažu, ljudi moramo vas iseliti, Nikšić treba da postane to i to. Petlište jedne države, možda i regije. E pa mi treba da udišemo, pa neće moći.
Iz kabineta gradonačelnika Nikšića nismo mogli dobiti odgovore na pitanja ko je i kada odlučio da se posijeku lipe, jer je gradonačelnik Nikšića službeno odsutan, potpredsjednik opštine Momčilo Mićunović kaže.
A ne znam, zato što je to na nivou kabineta taj sastanak bio, ja nisam uključen u kompletnu situaciju oko toga i u sami projekat. Tako da ćete morat pozvati kabinet oko nekih tih detalja u stvari.
A kakav je vaš lični stav kao potpredsjednika?
Po mene, ako je opravdan projekat proširenja ulice i ima određene koristi za građane da se proširi ulica, a lipe se mogu ponovo zasaditi, mislim da bi po mene pametno bilo raditi projekat do kraja.
Iz nevladine organizacije Ozon, pored upozorenja da se odluke koje su od javnog interesa ne mogu donositi bez poštovanja zakonskih propisa i organizovanja javnih rasprava, upozoravaju da je odluka o sječi lipa donesena bez zakonske procedure i dobijanja potrebne dokumentacije. A projekat je, kako kažu, morao proći javnu raspravu u kojoj bi građani imali mogućnost da utiču na donošenje odluka koje se tiču životne sredine. Emilija Kovačina.
Samo sinoć sam do pola jedan radila i negdje oko 400 potpisa sam dobila, počela sam negdje oko 9 sati. Ali nemoguće se izboriti kad se narod ne pita ništa. Ovakav odnos prema jednom gradu koji je bio izvor kulture, izvor intelekta po svakom pitanju. Odavde su bili i književnici, i umjetnici, i sportisti, i glumci, i čuveni političari. Nažalost, naš predsjednik države, naš bivši premijer predsjednik, mislim na smjenu premijer predsjednik, on je iz Nikšića, gospodin potpredsjednik Skupštine, Željko Šturanović, i on je Nikšić. Kako ih nije sramota? Do čega je Nikšić doveden?
Neko potpisom brani lipe, a neko pjesmom. Kantautor Miki Vukićević govori stihove antologijskog crnogorskog pjesnika porijeklom iz Nikšića, Dragana Radulovića.
I pjesnici nove pjesme pišu tih i Vukman, Vito, Sjetnika, Nikšićke lipe zamirišu, grad je tada pčelinji i cvjetni. Pijani od fine blagosti i djevojke ljepotom prekipe, sija plamen žute svečanosti kad Nikšićke zamirišu lipe. Ko mlad svat se ovo jutro kiti, pahulje žute zgrana sipe, pa ne znam da li je proljeće ili ti kad Nikšićke zamirišu lipe.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.